вертайсь росою. Завжденний сум оселився в чорному воронові після того, як зустрів її, ту, що колись присоромила його бравого офіцера з трьома георгіївськими хрестами на грудях. Устидала, тяжко і негадано, розбудивши в ньому приспаний гонор. У ворона, тоді ще не ворона, а штабс-капітана Чорновусова, зробили в армії з Чорновуса. За плечима вже була омська школа прапорщиків, була війна за царя й отечество, потім за душку Керенського, де він сам напросився до ударного батальйону смерті і нараз ходив по підручки з кістлявою свашкою. Першого Георгія отримав за те, що під обстрілом німців зняв із колючого дроту вже мертвих трьох юнкерів. І ось нагорода самої долі. Перед лютневою революцією він дістав призначення до другої дивізії, яка дислокувалася тоді в Умані за 50 верст від його батьківської домівки. Прибувши до штабу армії, зайшов до канцелярії, де черговий офіцер оформляв документи, і тут Чорноусова піджидав от той випадок, що перевернув його сонну перебиту війною душу. В кімнаті сиділо ще дві молоденькі панянки, які, пирскаючись мішком, перешиптувалися між собою, і одна з них так подивилася на незнайомого штабс-капітана, що той почав затинатися. Сірі насмішкуваті очі, коротка русява стрижка, а далі не питай. Альденорова блузка з чорною краваткою, легенька ситцева спідниця, а нижче тримайтеся, панове офіцери, рожеві фільдеперсові панчохи щільно облягали ноженята в черевичках на високому підборі. Московським модницям стулити варги і не дихати. Варги – це губи. Штабс-капітан Чорноусов, відповідаючи на запитання поручника, затинався, немов контужений. «В Москві я поначалу був приписан к 8-му гренадерському полку і потім...» «Хвилинку!» – раптом озвалося це диво в рожевих фільдеперсах. «А чому ви розмовляєте по-московському? Хіба ви не українець?» Тут георгіївському кавалеру зовсім заціпило. «Вона що, знущається? Чи це в них такі жарти?» Він розгублено повів бровою у бік штабіста, на обличчі якого заграла змовницька усмішка. А й справді, відклавши ручку, поручник теж заговорив українською: «Настає наше врем'я. Армія українізується. Треба ловить момент. Ви де хочете служити? В Умані? Чи, може, в Черкасах?» «У Черкасах», – недовго думаючи, відповів він, звідти ще ближче було додому. «Ну, ти добре. Там якраз у 290-му полку є місце ротного. Дякую. З такої оказії дозвольте запросити вас, пане поручнику, і вас, милі панни, на келих шампанського». Він обернувся до панночок, але бачив тільки одну. В її сірих очах тепер було більше цікавості, ніж насмішки. Може, тому що він з опалу попросився на службу в Черкаси, погордувавши таким славним містом, як Умань, де навіть у військовому штабі водилися он які шляхетні красуні. «Давайте знайомитись», – сказав він, хвилюючись і радіючи, що з якоїсь бентежної далини до нього повертаються рідні слова. «Афанасій Карпович Калюжний», – поручник майже вискочив із канцелярського столу, виструнчився і, подаючи руку, пристукнув підборами. А я з самого ранку думаю, чого це ніс свербить. Да, дозвольте представити. Це наші штабні співробітниці. Манюня. Панночка з яскраво напомадженими карміновими губами та штучною мушкою на щоці, зробивши граційний кніксен, піднесла йому майже до губ гладеньке зап'ястя. Він узяв її руку, але перш ніж поцілувати, перепитав: «Манюня, тобто Марія?» «Ні», – засміялася вона, – «просто Манюня». О, це була ще та пересмішниця. Іншим разом він без неї пожартував не так, але зараз поруч стояла панна з такими вельможними очима, що Манюня біля неї враз розчинилася в повітрі разом зі своєю мушкою. «Тіна!» Вона подала йому тонку прохолодну руку, він затримав її своїй і знов цього разу вже геть по-дурному спитав: «А Тіна – це Валентина?» «Тіна – це я», – сказала вона. Увечері вони вчетирьох сиділи в ресторації «Софія» неподалік знаменитого Уманського парку, де колись князь Потоцький розсипав замість снігу гори цукру, щоб серед літа покатати на санях свою примхливу пасію Софію. Штабс-капітан Чорновус, уже Чорновус, замовив для пан шампанське абрау, для панів офіцерів карафу житнівки, попросив принести кав'яру, доброї смаженини і ще всякої всячини. «Да, запуталі вас, баришні, за своїми іменами», – сказав поручник Калюжний, який після другої чарки почав зриватися на російського вірку. «Ну що ж, візьмем, к примеру, хоть і мене. По матрикулу я Афанасій, а мать, родні і близькі, всегда називали мене Фанії. Фаня і все. А ми вас будемо звати Панасом», – суворо подивилася на нього Манюня. «Може, тоді ви пам'ятатимете про українізацію армії?» «Да, пробачте», – знітився поручник. «Називайте мене Панасом, якщо вам так більше наравиться. А тут за столом можна і Фанею». «Ні», – заперечила Манюня, – «Фаня – це по-баб'ячому. А ви, Панасе, все-таки старшина. Давайте вип'ємо за ваші хрестини, за ваше нове ім'я». Чорна мушка затремтіла на її щоці. Вони випили ще й ще. Поручник Калюжний так розм'як, що більше скидався на Фаню, ніж на Панаса. Відкинувшись на спинку стільця, він розчулився: «Ах, хорошо так, як, друзі мої!» Справді було хороше. Трішки меланхолійно і тривожно, як то завжди буває за першого знайомства з вродливою жінкою. А тут ще ця мелодія. Скрипаль у чорному фраку з білим нагрудником і довгими схожими на пташиний хвіст фалдами скидався на печальну сороку, і ця несусвітня сорока, окільцьована пейсами, не грала, а малювала смичком якийсь позахмарний світ з медовими ріками і цукровими снігами. «А ви звідки родом?» Сірі очі відкрито дивилися на Чорновуса з-під русявого чубчика. «Я народився в Лебединському лісі під Волоським горіхом». Це була правда. Його батько був лісником. Жили вони в лісництві, а пологи приймала стара повитуха-перчиця, матінка сліпої Євдосі. «Ми земляки», – сказала Тіна. «Я зі Шполи». І, мабуть, зривала горіхи з того дерева, під яким ви народилися. «А я от із самого Києва», – вліз як середа в тиждень Фаня Панас, «із Шулявки і балакаю не по-русски, а по-шулявски. Ви мене поняли? І все ми земляки, все із Київської губернії. Так що, земляк, давай, вип'єм за твою службу в Черкасах. Фаня у нас поліглот, похвалила його Манюня. Він уміє розмовляти по-малоросійському, по-хохляцькому, по-шулявському і навіть українською, коли тверезий. Правда ж, Фанічка? Так точно, душа моя, радо погодився поручник. І не тільки розмовляю, но і пою. Жалко, що нет гітари. Ну чому ж немає? Гей, музики! Манюня пішла до оркестрового помосту, де стояла фізгармонія, трішки там пошепталася і повернулася з гітарою. Тільки дивись мені, Панасе, бо за струни відповідаю я. Поручник калюжний провів пальцями по струнах, трохи їх підладнав і заспівав хрипкувато-солодким голосом. «Ах, зачем ти мене цілувала? Жар безумний в груді затая, ненаглядним мене називала, і клялась я твоя, а тепер ти на сцені шантана поєш, за бриллянти, за деньги, наряди, старикам ти себя продаєш ради грешної порочної услади». «Браво!» – вигукнула Манюня, і мушка на її щоці знов лукаво тріпнула крильцями. «А ти, Фаню, і по нотах співаєш?»
«Не тільки по женських компаніях», – відказав поручник. Чорновус подивився в сірі очі. В них не було й іскорки сміху. Вони ці очі дивилися десь далеко-далеко. «А вам не підходить наша жіноча компанія?» – спитала в нього Манюня. «Чому ж? Ну, ви ж не захотіли служити в Умані».
«Я, між прочим, іще можу все і змінити», – поручник калюжний ревниво подивився на Манюню. «Ми можемо ставити штабс-капітана і в Умані».
«Не варто», – сказав Чорновус. «Жереб випав». Вечір не скінчився так, як малювала йому скрипка. Він сподівався, що проведе Тіну додому. Можливо, вона ще покаже йому Софіївський парк з його темними гротами, призначеними для потаємних зустрічей і перших цілунків. Та коли вони вийшли з ресторації і зупинилися під блідим газовим ліхтарем, вона подала йому тонку прохолодну руку. «Щасти вам, пане капітане! Дасть Бог, побачимося!»